Një letër shkruar nga universitarët për t'i shprehur Benediktit XVI dashurinë dhe afërsinë e tyre. Dokumenti ju dorëzua papës sot gjatë audiencës përgjithshme. Shkruar me rastin e 5 vjetorit të zgjedhjes Benedikti XVI në fronin e Shën Pjetrit, firmoset nga 1200 të rritë universiteteve shtetërore, private e katolike të krye qytetit italian, si dhe nga përfaqësues të veprimtarisë baritore universitare. Ati shenjt, ju na keni besuar një detyrë që të ma gjeps, por dhe të mbush me shqetësim. Të jemi veprimtar të dashurisë intelektuale. Me ju mësuam se studimi e shërbim është rrugë për të promovuar e për të nërtuar qytetërimin e dashurisë. Kjo është zemra e mesazhit plot ngrohtësi e urime që 1200 universitarët e Romës ja dorëzuan sot Papës Benedikti XVI. Por si lini kjo nismë? Përgjigjet në mikrofonin tonim zot Lorenzo Leuci.
I gjoma një universitari dhe Roma.
Të rinjt universitar të Romës deshën të shprehnin atit të shenjt mirënjohjen dhe dashurin që kanë për të, për mësimet e ti, sepse në këto 5 vjet të rinjt e kanë provuar sa të rëndësishme janë perspektivat e ti teologjike e shpirtërore, të domosdoshme për të përgatitur të rinj besimtar, të aftë për të dhënë më pas, dëshminë se Ungjilli mund të orientojë jetën shoqërore e kulturore të kohës sonë. Letra shpreh lidhjen gjithnjë më të fortë ndërmjet të rinjve universitare papës, i cili u kërkon ta jetojnë studimin si çast shërbimi, si për vete, ashtu edhe për të tjerët kur të fillojnë veprimtarinë e tyre profesionale.
Por çishtiu të rinj ta shkruajnë të letër? Përgjigjet Antonella Mancuso, një nga nënshkrueset.
Mbi të gjitha për t'i dëshmuar dashurinë tonë e mbështetjen tonë papës së madh, që ka bërë aq shumë për kishën e edhe për ne të rinjt, me fjale me vepra. Benedikti XVI për ne është simboli vendosmërisë dhe i dashurisë. Besoj se kisha në këto çaste ka nevojë për një figurë të fuqishme, të vendosur si Papa Ratzinger, që të përballojë këto kohë të vështira që po kalojmë.